Stretli sme sa v reštaurácii v starom meste Vilniusu, kde už pýtali ceny európskeho kapitalizmu, ale stále tu panovali móresy ako v sovietskom výčape. Priateľský pozdrav nikto zo zamestnancov neopetoval. Ľahostajne, hoci aj bez falošného obchodníckeho úsmevu, tresol čašník jedálny lístok na stôl, mlčky si zapísal objednávku, poukladal pred nás taniere a šálky, ako by to boli tehly, ktoré treba poriadne uložiť na miesto, a bez poďakovania si strčil do vrecka prepitné, ktoré si nezaslúžil. Louis Quich bola pekná, stredne vysoká žena s plavými vlasmi a vráskami od úsmevu okolo veselých modrých očí. Keď vošla do reštaurácie, letmým pohľadom prebehla miestnosť, zamávala nám a začala rozprávať už pár krokov pred našim stolom, kým sme vstávali. Najprv som si myslel, že došlo k omylu. Nie len, že sa jej bodrosť na tomto mieste disciplinovanej nezúčastnenosti na živote prenikavo vynímala, ale musel som si priznať, že som, akoby samozrejme, rátal s úplne iným človekom. Vedel som, že je vlčie dieťa. Jedno z veľkého množstva vlčích detí, o ktorých sa v Litve 10 ročia nehovorilo, o ktorých sa hovoriť nesmelo a ktoré sa začali organizovať len pred pár rokmi. Čakal som utrápenú starenu poznačenú nešťastím, ktoré ju prenasledovalo už od detstva, ženu zatrpknutú ťažkým životom s osudom vrytým v tvári. Namiesto toho som stretol duchaplnú dámu, ktorá vedela zaujímavo rozprávať a vyzerala mladšie, než v skutočnosti bola. Hej, vlčie deti, čo skoro načala svoju, našu tému, vlčie deti museli za všetko zaplatiť. Dobre pripravená vybrala z tašky veľký poznámkový blok. Zoznam, ktorý zostavila v posledných rokoch, obsahoval 243 mien, pri nich miesto, dátum narodenia a súčasné bydlisko. Všetky vlčie deti, ktoré Louis Quich vyhľadala alebo ktoré sa u nej sami prihlásili po založení združenia vo Vilniuse, mala starostlivo zaznamenané. Niektoré mená boli preškrknuté červeným, mnohé čiernym perom. Červená znamenala, že sa dotyčná osoba vysťahovala do Nemeckej spolkovej republiky, čierna, že medzičasom zomrela. Najstaršie vlčie deti na zozname boli v strede 70-ky, najmladšie čerství 60-nici. Mnohé vlčie deti zabudli, kým boli, a verili, že páry, ktoré si ich osvojili, boli ich vlastní rodičia. Niektoré sa až na smrteľnej posteli svojich litovských rodičov dozvedeli, že okrem nich mali pár rokov aj iných nemeckých rodičov. Iní si zhrození už pred 10 ročiami vypočuli, napríklad počas hádky, keď na to otec v hneve zvalil nezdar syna či céry, že predsa len nie sú nevďačníci jeho vlastné deti. Ďalší, hlavne tí starší, si uchovali nejasnú spomienku, ktorú nie všetci chceli jatriť. A napokon boli aj takí, ktorí nikdy nezabudli, odkiaľ pochádzajú, a boli vždy presvedčení, že sa, len čo to bude možné, vydajú hľadať svojich stratených súrodencov a príbuzných. Mnohé vlčie deti okrem toho hľadali aj ich rodinní príslušníci, ktorých po roku 1945 zavialo späť do obsadeného Nemecka, ale napriek 10-ročiam úsilia často bezvýsledne. V Litve sa totiž v prvých rokoch po vojne pri adopciách postupovalo byrokraticky a bezohľadne. Nemecká historička Ruth Kibelka napísala významné štúdie o spoločných dejinách Nemcov a Litovčanov a horlivo podporovala mnoho vlčích detí pri hľadaní pravdy a ich rodín. Prišla k záveru, že kto chcel adoptovať bezprizorné dieťa ľubovoľnej národnosti, ten tak mohol na krajskom úrade urobiť viac menej škrtnutím pera. Pátracia služba Červeného kríža preto deti, z ktorých vyrástli dospelí, celé roky hľadala pod menami, ktoré už nemali a ktoré sa neobjavovali v žiadnom úradnom dokumente. Nikto nevie, koľko vlčích detí skončilo v Litve a koľko z nich dnes ešte žije. Louis Quich, ktorá rozprávala a rozprávala a neraz sa nie bez koketérie uisťovala, či nás svojím príbehom nenudí, založila v roku 1991 Združenie vlčích detí Vilniusu. V celej Litve mal spolok, ktorý pomenovali Edelweiss, 6 oblastných centier. Najväčšia skupina bola v meste Tuareg, bývalej colnej stanici po nemecky známej ako Taurogen, ktorá ležala priamo na hranici s východným Pruskom. Veľké množstvo členov malo združenie Edelweiss aj v Klaipede, po nemecky Memel pri Baltickom mori. Louis Quitch odhadovala, že vo Vilniuse bude ešte zo 100 až 200 vlčích detí, ktoré buď nevedeli, že nimi sú, alebo nechceli, aby sa o tom vedelo, pretože netúžili priberať vo svojom veku k litovskej identite ešte aj nemeckú. Nemálo vlčích detí zabudlo rozprávať po nemecky. Najlepšie hovorili tí, ktorí sa ako prví v 90. rokoch presídlili do Nemecka. Niektorí neboli vítaní práve srdečne. Ich súrodencov vo Württembersku alebo Bavorsku obchádzala hrôza pri predstave, že sa pri dverách ich domu s kufrom v ruke objaví sestra, ktorú 50 rokov nevideli, a bude sa u nich chcieť udomácniť. Iní sa nevedeli dočkať príchodu svojich dlho stratených súrodencov a s pocitom, že sa ich život konečne na dobré obráti, si po polstoročí padli do náručia. Dnes, viac než 10 rokov po prvom stretnutí združenia Edelweiss, sa na jeho sedeniach vo Vilniuse, Mariampole alebo Taurege stretajú väčšinou starí, zatrpknutí ľudia, ktorí po nemecky už nevedia vôbec alebo len slabo a cítia sa o svoj život okradnutí. Ak mali tú smolu, že skončili na gazdovstvách, ktoré boli neskôr znárodnené, ostali často analfabetmi, poznačenými tvrdou prácou v kolchoze. Mnohí navyše neboli adoptovaní preto, že ich noví rodičia hľadali opustené dieťa, aby ho mohli rozmaznávať, ale preto, že hľadali paholka, sluštičku, pracovnú silu do domu, dielne alebo nástatok. Adopcia sa tak stala len obchodnou záležitosťou. Sú známe aj prípady vlčích detí, ktoré držali ako nevoľníkov a tie túžobne privolávali deň, ktorého sa všetci mladí Litovčania hrozili. Deň, keď po nich príde Červená armáda a strčí ich do kasárne v jednej z 1000 kilometrov vzdialených ázijských sovietských republik. Týmto vlčím deťom sa tých pár rokov prežitých vo východnom Prusku javí ako rozprávková minulosť prežitá na zakliatých miestach. Boli to síce roky, v ktorých nemecké vojska dobývali Európu a miliónom ľudí priniesli smrť, no pre stratené deti východného Pruska zároveň tie najlepšie roky často jediné dobré. Dnes považujú za bezočivosť, že sa ako tzv. Spätausiedler musia o vstup do Nemecka uchádzať, pretože oni sa na rozdiel od prisťahovalcov z Ruska narodili ako občania nemeckého štátu a čo je najhoršie, ako jeho nikdy neuznaní, ba dokonca trestaní dedičia, ktorými sa cítia dodnes. To, že tento štát aj so svojou východopruskou provinciou už od roku 1945 neexistuje, spätne chápu ako príčinu svojej mizérie. Zločinom pre nich nebol fašistický štát, ktorý Európe priniesol skázu, ale to, že bol na ich nešťastie a našťastie ľudstva v roku 1945 rozbitý. Sotva nemecké médiá začiatkom 90. rokov upozornili na skupiny Edelweiss a osudy vlčích detí, už začali prichádzať čudné návštevy z Nemecka, vyzvedači pravicovo-radikálnych združení, ktorí sa litovským vlčím deťom snažili nahovoriť, že sú poslednými pravými deťmi veľkého Nemecka.